og veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Já, frú forseti, það er einhver tvö atriði sem ég vildi gera umtalsefni í máli háttvirts þingmanns Einars Kristins Guðfinnssonar. Það er fyrsta lagi það lága hefur alltaf legið ljós fyrir, svo verkaskipting sem væri á ansvar annars vegar að hálfu ráðuneytisins með þau brýnuð aðgerðir og tilteknuð aðgerðir sem að ráðherra hefur beitað sér fyrir eins og fljótt sem verða mætti og hins vegar þeir verkefni sem að starfshópurinn sem háttvirtur þingmaður nefndi og hlutverk hans. Og þar vil ég nefna, það er einmitt meðal annars þau áformum eignarhaldið í sjávarútvegi, eignarhaldið í heimildunum, byggðartengingar formlegar og svo framvegis. Menn hafa talað fyrningarleg, menn hafa talað innköllun á aflaheimildum og svo framvegis. Þetta eru þau megin eitt af þau stóru verkefni, framtíðarverkefni sem tekist er á og hvernig það farið með. Og þetta er þá verkefni starfshópsins. Hinn þau atriðin sem hér er verið að taka á, hef ég alveg frá fyrstu tíð, frá fyrstu utandagskrá umræðu hér á Alþingi um sjávarútvegsmál, þegar ég að gefa maður út reglugerð um aflamark á næsta veiðiári, við ræðum alltaf greint frá því hvaða atriði væri verið að taka á. Og þegar að fyrstu fundur umræðu starfshóps var settur, þá gerði ég mig ítalega grein fyrir þeim mörkum sem þar væri. Þannig að þetta hefur alltaf legið fyrir. Síðan þá komi starfshópurinn þá að niðurstöðu og sem verður þá áfram útfærð í lagaheimild sem að taka einhver leiti á þeim atriði sem hér er, þá sjálfsögðu er það Alþingi sem ræður þar ferð og þeim breytingum sem að það er verið að gera á. Þannig að þetta hefur allt saman legið nákvæmlega fyrir. Nú varandi svo hitt með að það sé verið afnema sveigjanleika með því að takmarka núna flutning á milli næstu ára erum við að auka framboð á aflaheimildum innan ársins og þar á meðal líka fyrir þá sem að eru að leigja til sín aflaheimildum með því er ekki að taka afstöðu með eða móti þessu framlegu kerfi en þannig verið að færa inn á fiskveiði árið auknar heimildir og sem ætti líka að koma viðkomandi leigu útgerðar til góða.
Forseti.